الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، حديثنا في هذا اللقاء تتميم للحديث السابق، حيث بدأنا الكلام على الأذكار التي يكون بها طرد الهم والغم. وقد ذكرت في الحديث السابق 4 أحاديث عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال عند الكرب، وتحدثت عن شيء من معانيها وآثارها العظيمة التي يفوز بها من يوفق للعناية بتلك الأذكار. وتتميما لذلكم الحديث، أورد في لقاء هذا حديثا عظيما واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم في طرد الهم والغم، مشتملا على دعوات عظيمة مباركة تتضمن مقاصد عالية وغايات جليلة من مقاصد شريعة الإسلام وديننا القويم. وأدعو نفسي وإخواني المستمعين إلى حسن الاستماع وحسن الاهتمام بهذا الدعاء، راجيا من الله الكريم أن ينفعني وإياكم به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembahkan, segala bentuk peribadatan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini merupakan penyempurna dari pembicaraan kita pada pengajian pekan yang lalu. Ya, pada pekan lalu kita telah Syekh telah membicarakan tentang zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan zikir-zikir tersebut niscaya akan hilanglah kesedihan dan duka nestapa dari hati seorang yang mengucapkan zikir-zikir tersebut. Kemudian Syekh telah menyebutkan 4 zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menolak kesedihan dan bisa menolak gundah gulana dari hati seorang. Para pendengar Radio Raja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Syekh juga telah menjelaskan tentang dampak positif ya yang sangat luar biasa bagi orang yang memberi perhatian terhadap zikir-zikir tersebut, bagi orang yang menghafalkan zikir-zikir tadi dan mengucapkannya dalam kondisi berusaha menghayati makna dari zikir-zikir tersebut, maka niscaya akan mendatangkan dampak positif yang sangat luar biasa dengan hilangnya kesedihan dan gundah gulana dari hatinya. Sebagai penyempurna dari pembahasan kita pada pekan yang lalu, ya, maka pada kesempatan kali ini Syekh akan menyampaikan sebuah hadis ya yang mengandung makna-makna yang sangat penting, yang mencakup tujuan-tujuan atau maqasid, tujuan-tujuan yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh syariat kita. Oleh karenanya Syekh mengajak dirinya sendiri dan juga mengajak kita semua para pendengar untuk benar-benar memperhatikan hadis ini. Marilah kita dengarkan hadis yang akan disampaikan oleh beliau.
روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجه. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ولننتبه أيها الإخوة الكرام إلى هذا التوجيه النبوي المبارك، قال ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، وأنا أقول هذه الكلمة لجميع الإخوة المستمعين الأخوات المستمعات، ينبغي لمن سمع هذا الدعاء أن يتعلمها. والتعلم هنا يتناول تعلم الألفاظ بحيث نضبط ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة المباركة، وأيضا من حيث فهم المعنى والدلالة وتحقيق المقصود. وربما أن بعضنا سمع هذه الدعوة مرات أو ذكرت له في بعض الخطب أو في بعض الدروس، ربما أيضا أن بعضنا قرأها في بعض الكتب، لكن ربما أن البعض منا لم ينشط لتعلمها، سمعها وقرأها وطلع عليها في بعض الكتب لكن لم ينشط لتعلمها، لا من جهة الحفظ ولا من جهة فهم المعنى ولا من جهة قولها عندما يصيبنا الهم. فهذه أيها الأخوة الكرام ثلاثة أنواع من التفريط ربما تصيب الواحد منا، إما أن يفرط الإنسان في حفظها أصلا وقراءتها ومذاكرتها، أو أنه يحفظها ولكنه يفرط في فهم معناها والوقوف عند دلالاتها، أو أنه يفرط في الاتيان بها عندما يصيبه الهم والغم فينشغل بأمور أخرى كثيرة ولكن لا يخطر بباله هذا الدعاء العظيم المبارك.
Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian juga diriwayatkan oleh yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun faqala Allahumma inni 'abduk wabnu abdik wabnu amatik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun yang ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan gundah gulana, kemudian dia berkata, "Allahumma inni 'abduk." Kemudian dia berdoa dengan doa yang akan kita sebutkan ini. Doanya apa? "Allahumma inni 'abduk." Ya Allah, aku adalah hamba Engkau. "Wabnu abdik," dan aku adalah putra dari hambamu. "Wabnu amatik," dan aku adalah putra dari hamba perempuanmu. "Nasiyati biyadik," ya, sungguhnya ubun-ubunku berada di tangan Engkau. "Madin fiyya hukmuk," dan berlaku kepadaku hukum Engkau. "Adlun fiyya qada'uk," dan seluruh keputusanmu itu adil bagiku. "As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب في علم الغيب عندك." Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan seluruh namamu yang Engkau beri nama dirimu dengan nama-nama tersebut, atau Engkau telah mengajarkan nama-nama tersebut kepada salah seorang dari hamba Engkau, atau Engkau menurunkan nama-nama tersebut di kitab Engkau yaitu Al-Quran, atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi Engkau ya Allah. "Anta ja'al al-Qur'ana rabi'a qalbi," ya, dengan nama-nama tersebut aku bertawassul dengan nama-nama tersebut ya Allah, hendaknya Engkau menjadikan Qur'an adalah penyejuk hatiku. "Wa nura sadri," dan menjadi cahaya bagi dadaku. "Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi," dan untuk menghilangkan kesedihanku dan untuk mengusir gundah gulana dalam diriku. "Illa adhhab Allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ditimpa dengan kesedihan apapun, ditimpa dengan gundah gulana, duka nestapa, kemudian baca doa tadi yang kita bacakan, kata Nabi, "Illa adhhab Allahu hammahu wa huznahu," maka Allah akan menghilangkan kesedihannya, gundah gulananya, duka nestapanya, "wa abdalahu makanahu faraja," dan Allah akan menggantikan rasa sedih yang ada dalam dirinya tadi dengan kelapangan, ya, dengan kesenangan. Kemudian kita lanjutkan baca kita membaca lanjutan hadis ini. "Faqila ya Rasulullah, Ala nata'allamuha? Ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar hadis ini, telah mendengar doa yang diajarkan Nabi ini. Kata dia, "Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak mempelajari doa ini? Apakah kita tidak mempelajari doa ini?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala bala. Tentu, pelajari hadis ini, pelajari doa ini. Yambaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya siapa saja yang mendengar doa ini, hendaknya dia mempelajarinya. Ya. Hendaknya dia mempelajarinya. Demikian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan, ya, wahai para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah petunjuk yang penuh barokah. Nabi mengatakan, barang siapa yang mendengar hadis ini, mendengar doa ini, hendaknya dia mempelajarinya. Oleh karenanya, kita sudah mendengar hadis ini. Dan kalau kita ingin mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mempelajari doa ini. Kata Syekh, mempelajari doa ini dari dua sisi. Pertama yaitu mempelajari lafalnya, berusaha untuk menghafalkan lafalnya, dan yang kedua berusaha mempelajari isi kandungan makna dari doa ini, ya. Syekh mengingatkan para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, sebagian kita mungkin sudah mendengar hadis ini, doa ini berulang-ulang, ya. Mungkin tatkala dia lagi dengar khutbah atau lagi dengar ceramah ustaz-ustaz, dia mendengar hadis ini, ya, disampaikan di khutbah-khutbah, di pengajian-pengajian, atau tatkala ada pelajaran, muhadharat yang dia dengar, ya. Sebagian kita mungkin juga sudah baca di buku tentang doa ini. Akan tetapi, tatkala sebagian kita membaca doa ini atau mendengar doa ini, tidak semangat untuk pelajarinya, ya, tidak semangat untuk pelajarinya, sehingga tidak menghafalkannya dan juga tidak berusaha untuk memahami maknanya. Bahkan sebagian kita mungkin sudah menghafalnya, mungkin sudah mengenal maknanya, mengerti maknanya, akan tetapi tatkala terkena musibah, lupa untuk membaca doa ini. Inilah tiga bentuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kita. Mungkin tidak menghafalnya, asalnya memang tidak menghafalkan doa ini, ya, atau tidak membaca doa ini, sama sekali tidak tahu, tidak mengulang-ulang doa ini. Atau kesalahan kedua sudah dihafal, namun tidak berusaha untuk memahami makna-maknanya. Ya, apa dalalah petunjuk yang ditunjukkan oleh doa ini. Atau sudah hafal, ini yang kesalahan ketiga, sudah hafal, sudah paham maknanya, namun tatkala terkena musibah, lupa untuk mengucapkan doa ini. Sehingga sibuk dengan perkara-perkara yang lain, yang tidak ada manfaatnya. Mungkin marah-marah, mungkin apa yang dia kerjakan. Sehingga tidak terbetik dalam dirinya, dalam benaknya untuk mengucapkan doa yang penuh barokah ini.
أيها الإخوة المستمعون، ينبغي أن نحاسب أنفسنا على هذه الأمور الثلاث، وأن نجاهد أنفسنا على الإتيان بها. فهذا دعاء مبارك أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقوله إلا أذهب الله غمه وهمه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا، لأن جاء في بعض الرواية فرحا وجاء في بعضها فرجا. فيتبدل الغم بإذن الله سبحانه وتعالى الذي يغطي القلب ويؤلمه، ويتحول إلى فرح بعد هذا الدعاء العظيم المبارك، يتحول إلى ارتياح، ومن بعد ذلك الارتياح يأتي فرج من الله سبحانه وتعالى. فيجتمع الأمران، ارتياح القلب عندما يصاب الإنسان بالمصاب والمؤلم، ويأتي من بعده الفرج وتيسير الأمر للأمر الذي ألم بالإنسان. والذي دلنا على ذلك وأخبرنا به وأرشدنا إليه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، والله إن هذا الكلام لحق، وإن فيه لتفريجا للهموم وشفاء للغموم وحصولا للفرج وتحقيقا للفرح، كما أخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. إلا أننا أيها الإخوة الكرام نحتاج في هذا الدعاء إلى أمور ثلاثة أشرت إليها. الأمر الأول أن نحفظه، والأمر الثاني أن نفهم معناه، والأمر الثالث أن نحافظ عليه عندما يصيب أحدنا هم أو غم.
Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita harus memperhatikan diri kita, ya. Kita lihat diri kita tentang tiga perkara tadi, tentang tiga kekurangan atau tiga kesalahan yang sering dilakukan oleh kita. Ya, dan kita berusaha untuk bersungguh-sungguh bisa menutupi kekurangan tadi, ya. Kita mungkin tidak menghafalnya, ya, atau sudah dihafal tidak mengerti maknanya atau sudah dihafal dan mengerti maknanya, tidak diucapkan tatkala ditimpa dengan musibah. Oleh karenanya kita berusaha untuk menghafalkannya dan berusaha untuk memahaminya, dan tatkala terkena musibah, rasa sedih yang menimpa kita, segera kita mengucapkan doa yang penuh barokah ini. Doa yang penuh barokah ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa, tidak seorang hamba pun yang ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan duka nestapa, kemudian mengucapkan doa ini, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya, Allah akan menghilangkan duka nestapanya, dan Allah akan menggantikan kesedihannya tadi dengan kegembiraan. Dalam riwayat yang lain dari hadis ini, Allah akan menggantikan kesedihan tadi dengan jalan keluar, dengan kelapangan. Karena dalam hadis ini ada dua riwayat. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang siapa yang membacakan doa ini, telah tertimpa dengan kesedihan dan duka nestapa, maka Allah akan gantikan dengan kegembiraan. Dalam riwayat yang lain, Allah akan gantikan dengan jalan keluar. Allah akan gantikan dengan kelapangan. Ya, yaitu tadinya kesedihan yang menutup hati kita, yang menyakiti hati kita, akan berubah menjadi kegembiraan setelah mengucapkan doa ini. Dan akan menimbulkan rasa rileks, tenang dalam hati kita setelah kita mengucapkan doa ini. Dan jika sudah timbul ketenangan dalam hati kita, telah hilang kesedihan, maka Allah pun datangkan jalan keluar bagi kita. Maka Allah akan mudahkan urusan kita. Tadinya kita bersedih karena suatu perkara, karena dililit dengan suatu perkara, diikat oleh suatu perkara. Setelah hilang kesedihan dari hati kita, Allah berikan jalan keluar bagi kita dengan kemudahan-kemudahan yang Allah siapkan bagi hambanya yang telah mengucapkan doa ini. Yang menunjukkan akan hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan hal ini, dan dia adalah shadiqul masduq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar dan telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan berucap dari hawa nafsunya. Seluruh ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang telah menjanjikan akan hal ini. Demi Allah, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janji Nabi ini adalah merupakan kebenaran. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan kelapangan baginya, Allah akan menghilangkan kesedihannya, dan Allah akan mengobati gundah gulananya, dan Allah akan mendatangkan jalan keluar, kelapangan, dan untuk mewujudkan rasa gembira dalam batinnya setelah tadinya ditimpa dengan kesedihan dan duka nestapa. Namun para pendengar Radio Raja, dimanapun Anda berada, kita sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh tadi, bahwa kita harus memperhatikan tiga perkara tatkala mengucapkan doa ini. Kita harus memperhatikan tiga perkara. Yang pertama, kita berusaha menghafalkannya. Ya. Kenapa? Karena kita bisa ditimpa kesedihan kapan saja. Nah, kita berusaha menghafalkannya. Ya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memahami maknanya. Setelah dihafalkan, berusaha untuk memahami maknanya. Dan yang ketiga, setiap kita ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan gundah gulana, ditimpa dengan duka nestapa, segera kita mengucapkan doa ini.
والكلام على معاني هذا الحديث وبيان ألفاظه ووجوه دلالاته أمر يطول به المقام، لكنني هنا أنبه على أصول أربعة لا بد منها لعلاج الهموم والغموم، وهي مستفادة من هذا الحديث العظيم ومشتمل عليها هذا الدعاء المبارك. الأصل الأول تحقيق العبودية لله. إذا أردت لهمومك الذهاب فحقق العبودية لله، وانظر تحقيق العبودية في هذا الدعاء. أول ما تبدأ تحقق العبودية تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. فقوله إني عبدك أي بمعنى عابد لك، أعبدك، أدعوك، أرجوك، أسألك، أعتمد عليك، ألتجئ إليك. وتحتمل أنا عبد لك أي أنا معبد لك، مذلل، أي أنت خلقتني، أنت أوجدتني من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن، وأنت الذي تدبر أمري. ابن عبدك ابن أمتك، فأنا عبدك ووالدي ووالده إلى آدم كلهم عبيد لك، أنت الذي خلقتهم، أمي وأمها إلى حواء كلهن إيماء لك، أنت الذي أوجدتهن، فأنا عبدك وعبد لك، ألتجئ إليك وأدعوك وأعتمد عليك وأفوض أمري إليك. فهذا الأصل الأول وهو تحقيق العبودية.
Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang makna-makna yang terkandung dalam hadis ini ya, serta penunjukan lafal-lafal yang terdapat dalam hadis ini sangatlah panjang pembahasannya ya. Katanya sangatlah panjang pembahasannya. Akan tetapi, pada kesempatan kita yang sempit ini, Syekh ingin mengingatkan kita akan empat perkara yang harus kita perhatikan agar benar-benar kesedihan yang kita ditimpa, yang ditimpa oleh seorang hamba bisa hilang. Agar benar-benar duka nestapa yang ditimpa oleh seorang hamba bisa hilang. Apa empat perkara tersebut yang harus kita perhatikan tatkala kita membaca doa ini? Yang pertama, ya, Syekh mengatakan bahwasanya seorang hendaknya benar-benar mewujudkan perhambaan dia kepada Allah, peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika kita ingin agar kesedihan kita hilang, maka hendaknya kita berusaha mewujudkan peribadatan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di awal dari doa ini, kita mengaku bahwasanya kita adalah hamba Allah. Dengan kita berkata, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Ya Allah, aku ini adalah hambamu, ya Allah. Dan juga adalah hamba, anak dari putra dari hambamu juga, ya Allah. Dan aku adalah putra dari hamba perempuanmu, ya Allah. Oleh karenanya, tatkala seorang membaca doa ini dengan mengatakan, inni abduk, apa maknanya? Ya Allah, aku adalah hamba engkau. Yaitu aku adalah seorang yang beribadah kepada engkau, ya Allah. Aku beribadah kepada engkau. Aku berdoa kepada engkau. Aku mengharapkan darimu, ya Allah. Aku minta kepada engkau, ya Allah. Aku bersandar kepada engkau, ya Allah. Segala urusanku aku serahkan kepada engkau, ya Allah. Ini makna yang pertama. Kemungkinan yang kedua, makna dari ini abduk, aku adalah hamba engkau, ya Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, aku memang seorang hamba seperti seorang budak. Ya, aku ini rendah di hadapan engkau, ya Allah. Aku rendah di hadapan engkau, ya Allah. Kenapa? Karena engkau yang telah menciptakan aku, ya Allah. Engkau yang telah menjadikan aku dari suatu yang tidak ada menjadi ada. Dahulunya aku tidak ada, kemudian engkau menjadikan aku. Engkau yang telah menciptakan aku. Dan engkau lah yang telah mengatur segala urusanku. Kemudian juga, ibnu abdik, ibnu amatik. Aku adalah putra hambamu, ya Allah. Dan aku adalah putra dari hamba perempuanmu. Artinya apa? Ya Allah, aku adalah hamba engkau. Demikian juga, ayahku, kemudian kakekku, sampai Nabi Adam alaihissalam seluruhnya adalah hamba engkau, ya Allah. Engkau yang telah menciptakan mereka. Demikian juga ibnu amatik, aku adalah putra dari hamba perempuanmu. Artinya apa, ya Allah? Aku adalah seorang putra dari ibuku. Ibuku juga hamba engkau, ya Allah. Demikian juga nenekku, sampai Hawa, ya Siti Hawa, seluruhnya adalah hamba-hamba engkau, ya Allah. Seluruhnya engkau ciptakan mereka. Oleh karenanya, tatkala kita mengatakan ana abduk, ya, maka kita mengatakan Allahumma inni abduk. Artinya apa, ya Allah? Aku adalah hambamu, ya Allah. Aku beribadah kepada engkau, ya Allah. Aku bersandar kepada engkau, ya Allah. Aku berdoa kepada engkau, ya Allah. Aku serahkan segala urusanku kepada engkau, ya Allah. Ya, dan ini merupakan poin pertama yang harus kita perhatikan, yaitu mewujudkan penghambaan dan mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita membaca doa ini.
الأصل الثاني الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا قال في هذا الدعاء ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره قوله ناصيتي بيدك الناصية مقدمة الرأس وناصية كل إنسان بيد الله أن يدبرها كيف يشاء يحكم فيها بما يريد ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فنواصي العباد بيد الله يدبرهم كيف يشاء ويقضي فيهم بما يريد يحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويعز هذا ويدل ذاك ويمرض هذا ويشفي هذا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالأمر لله سبحانه من قبل ومن بعد وكل أمر إنما يقع بقضاء الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا من أعظم ما يكون فيه علاج الهم والغم الإيمان بالقضاء والقدر ولهذا قال الله سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هو العبد المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا الإيمان بالقدر له أثر مبارك على العبد في راحة قلبه وطمأنينة نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. والمؤمن في السراء يعلم أنها نعمة من الله فيحمد الله عليها، وفي الضراء يعلم أن المصيبة بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فيصبر عليها، فهو في النعمة ينال ثواب الشاكرين وفي المصيبة ينال ثواب الصابرين، وهذا لا يكون إلا للمؤمن.
Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara kedua yang harus kita perhatikan tatkala membaca doa ini, yaitu kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan beriman bahwasanya apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Bahwasanya segala urusan di atas muka bumi ini, segala kejadian semuanya diatur oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setelah kita mengatakan Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amat, kita mengatakan apa? Nasiyati biyadik. Ya Allah, sungguhnya ubun-ubunku berada di tangan Engkau. Madin fiya hukmuk. Ya Allah, sungguhnya hukum Engkaulah yang telah berlaku pada diriku. Adlun fiya qada'uk. Dan ya Allah, sungguhnya keputusanmu itu adil bagi diriku. Ucapan kita ini, doa kita ini menunjukkan akan pengakuan kita terhadap iman kepada qada dan qadar. Iman terhadap takdir Allah dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh perkara yang terjadi di alam semesta ini seluruhnya terjadi atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang keluar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nasiyati biyadik. An-nasiyah ya maknanya adalah bagian depan kepala yang biasa kita artikan dengan ubun-ubun ya. Di sini dijelaskan bahwasanya seluruh ubun-ubun setiap manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperlakukan hukumnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim." Tidak ada satu makhluk hidup pun di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah ya memegang ubun-ubunnya. Sungguhnya Rabku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berada di atas jalan yang lurus. Oleh karenanya seluruh ubun-ubun para hamba berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur mereka sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah yang memutuskan segala perkara yang terjadi pada diri mereka. Allah menghidupkan yang ini, Allah mematikan yang lain. Allah menjadikan si fulan kaya dan Allah menjadikan si fulan miskin. Allah menjadikan si A menjadi memiliki kedudukan yang tinggi dan Allah menghindarkan si B. Allah menjadikan si C sakit dan Allah menyembuhkan si D. Seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah bahwasanya ya Allah, ya, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah yang penguasa alam semesta ini, tu'til mulka man tasha, Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Engkau mencabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Engkau mengagungkan seseorang, menjadikan dia berada di atas izzah keperkasaan. Wa tudhillu man tasha, dan Engkau menghinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya kebaikan berada di tangan Engkau dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya segala perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudahnya ya. Seluruh perkara yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, tidaklah terjadi kecuali dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Oleh karenanya para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya perkara yang sangat ampuh untuk menghilangkan kesedihan, untuk menghilangkan duka nestapa dan gundah gulana dalam hati seorang, yaitu jika dia beriman kepada takdir, beriman kepada qada dan qadar dengan iman yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidaklah satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Sebagian salah berkata, huwal abdul mu'min tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Itu adalah seorang hamba yang mukmin yang ditimpa dengan suatu musibah, maka tatkala dia ditimpa dengan musibah, dia pun paham dan dia pun yakin bahwasanya musibah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridha dengan musibah tersebut dan dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir akan berikan dampak positif yang sangat penuh barokah pada seorang hamba, yang buat hatinya akan tenang, yang buat hatinya akan rileks. Kenapa? Dia beriman, seluruhnya sudah diputuskan oleh Allah. Mau lari kemana lagi? Pasti akan terjadi. Seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. "Inna amrahu kullahu khair." Sungguhnya perkara seorang mukmin seluruhnya baik. "Wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min." Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali hanya pada seorang mukmin. Orang yang perkaranya seluruh baik hanyalah orang mukmin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In asabathu sarra syakara fa kana khairal lahu." Kalau dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, maka dia pun bersyukur. Maka itu yang terbaik bagi dia. "Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairal lahu." Jika dia ditimpa dengan kemudaratan, hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya, maka dia pun bersabar dan itu yang terbaik bagi dirinya. Maka seorang mukmin tatkala ditimpa dengan kesenangan, mendapatkan ketentraman, dia mengetahui bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lupa. Tidak lupa dirinya, dia yakin bahwasanya itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pun dia segera memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang mukmin ditimpa dengan kemudaratan, dia meyakini bahwasanya musibah tersebut tidaklah terjadi kecuali dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi, maka dia pun bersabar dengan apa yang menimpanya. Maka seorang mukmin tatkala mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, maka dia pun meraih pahala orang-orang yang pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersyukur. Dan tatkala dia ditimpa dengan musibah, dia bersabar, maka dia pun meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Dan ini tidak mungkin terwujudkan kecuali kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wahada أيها الأخوة الكرام يفسر لنا ويبين لنا ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له أي كل ما يقضيه الله سبحانه وتعالى للمؤمن فهو خير له سواء قضى له الصحة أو قضى له مرض أو قضى له فقر أو قضى له غنى أو قضى له موت قريب أو فقد مال أو أي شيء لا يقضي الله للمؤمن شيئا وشيئا هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم فأي قضاء يقضى للمؤمن يكون خيرا له سواء كان هذا القضاء أمر سار للمؤمن أو أمر محزن له فهو في كل الأحوال خير له وما سبق يوضح لنا معنى هذا الحديث وأمس بعد صلاة العشاء استوقفني شاب يظهر عليه الفقر والحاجة وقال لي هل ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له قلت نعم ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عندي إشكال أنا كنت في وظيفة جيدة وفي عمل جيد والآن ليس عندي عمل وليس عندي وظيفة وأنا رجل فقير وأخذ يتكلم قلت ينبغي أن تفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه وإذا فهمت الحديث انتفعت أما إذا أسأت فهم الحديث تضر نفسك وكلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح وبين فكل قضاء يقضيه الله لعبده فهو خير له
لكن يوضح لنا هذا المعنى قوله في الحديث الذي تقدم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. ما وجه ذلك؟ بينه، قال: إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا المؤمن. قلت: ينبغي أن تعلم أن الفقير ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الفقر امتحانا له، والغني ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالغنى امتحانا له. قلت له: الغني مبتلى والفقير أيضا مبتلى، ولهذا الفوز بالابتلاء بالغنى يكون بالشكر، والفوز في الابتلاء بالفقر يكون بالصبر. فيفوز الغني إن أكرمه الله سبحانه وتعالى بثواب الشاكرين، ويفوز الفقير إن أكرمه الله سبحانه وتعالى بثواب الصابرين، فيكون كل منهما فائز. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: أيهما أعظم درجة، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فقال: الأتقى لله منهما هو الأعظم درجة. فقيل له: إن كانوا في التقوى سواء، قال: هم في الأجر سواء. قال: هم في الأجر سواء، لأن هذا نجح في امتحانه وهذا نجح في امتحانه، هذا امتحن بالغنى وهذا امتحن بالفقر. ويبين ذلك الآية التي في سورة الفجر، ويقول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، لاحظ كلمة الابتلاء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ابتلاه فقدر عليه رزقه، فيقول: ربي أهانا. ماذا قال الله؟ قال: كلا، يعني ليس الأمر كما تقولون وتظنون، ليس من وسع الله عليه في المال دليل على أن الله أكرمه، وليس أيضا من ضيق الله عليه في المال دليل على أن الله أهانه. قال: كلا، يعني ليس الأمر كذلك، بل الكل مبتلى، هذا مبتلى وهذا مبتلى، الأول إن أكرمه الله فاز بثواب الشاكرين، والآخر إن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفقر وكرمه بالصبر فاز بثواب الصابرين. فهذا هو معنى قوله: عجبا للمؤمن لا يقبل الله له شيئا إلا كان خيرا له.
Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Penjelasan yang tadi disampaikan oleh Syekh dengan hadis yang tadi bahwasanya seorang mukmin perkaranya seluruhnya menakjubkan. Jika ditimpa dengan kesenangan, maka didapatkan kesenangan, maka dia pun bersyukur, ini terbaik bagi dia. Dan jika dia diuji dengan sesuatu yang memudaratkan, maka dia pun bersabar, dan itu yang terbaik bagi dia. Hadis ini menjelaskan hadis yang lain. Hadis apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Ajaban lil mu'min, la yaqdillahu lahu syai'an illa kana khairan lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan seorang mukmin, tidaklah satu perkara pun yang Allah tetapkan baginya kecuali baik baginya. Tidaklah satu perkara pun yang Allah tetapkan baginya kecuali baik bagi dirinya, ya. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqdillahu lahu syai'an." Yang syai'an di sini adalah nakirah, ya, dalam konteks penafian dan dalam kaidah usul fikih menunjukkan akan keumuman. Artinya apa? Segala ketetapan yang terjadi pada seorang mukmin, apa saja ketetapan tersebut, apa saja yang terjadi yang merupakan ketetapan Allah pada seorang mukmin, maka itu adalah berakibat baik bagi seorang mukmin, ya. Apakah dia ditetapkan oleh Allah diberikan kesehatan, ataukah diberikan rasa sakit, ataukah dijadikan sebagai orang miskin, ataukah dijadikan sebagai orang kaya, ataukah dia kehilangan hartanya, ataukah dia kehilangan karib kerabatnya meninggal dunia, ya. Ya, apakah keputusan Allah tersebut merupakan perkara yang baik ataukah perkara yang menyedihkan, maka semuanya itu adalah baik baginya, ya, baik baginya, ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaban di amdal mukmin, sungguh mengajubkan perkara seorang mukmin, ya, jika dia ditimpa dengan mendapatkan kesenangan dia bersyukur dan itu yang terbaik bagi dia, dan jika dia ditimpa dengan kesedihan dia pun bersabar dan itu yang terbaik bagi dia. Syekh bercerita kemarin ya, setelah salat isya ya, ada seorang pemuda yang memberhentikan syekh. Yang pemuda tersebut nampak dia itu miskin ya. Maka dia pun bertanya kepada syekh. Kata dia, ya syekh, kata pemuda ini, apakah sahih hadis ini? Itu hadis apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu syai'an illa kana khairal lahu. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, tidak ada satu keputusan pun yang Allah tetapkan bagi dia kecuali baik bagi dirinya. Dia bertanya, hadis ini benar atau tidak? Maka syekh mengatakan, hadis ini sahih, hadis yang sabit. Kemudian kata pemuda ini, namun saya ada problemnya syekh, ada yang saya tidak pahami ya. Apa itu, kata syekh? Kata dia, saya dulu punya pekerjaan ya, pekerjaan yang bagus. Kemudian pekerjaan tersebut akhirnya hilang dariku ya. Saya kehilangan pekerjaan tersebut. Akhirnya kemudian kondisi saya yang sekarang seperti ini, seperti ini. Mulailah orang ini mengeluhkan ke kondisinya setelah kehilangan pekerjaannya. Maka apa kata syekh ya. Seakan-akan dia protes. Katanya segala sesuatu yang menimpa seorang mukmin pasti baik. Kenapa yang menimpa saya ini tatkala saya kehilangan pekerjaan? Saya pun tidak merasakan kebaikan dengan hilangnya pekerjaan tersebut dari diriku. Maka syekh menjelaskan, kata dia terhadap pemuda tadi, hendaknya engkau memahami hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman yang benar. Kenapa? Karena kalau engkau, wahai pemuda, salah paham tentang hadis Nabi SAW, maka itu akan beri kemudaratan kepada dirimu. Ya. Adapun sabda Nabi di sini sangat jelas. Ya. Sangat jelas. Tidaklah bahwasanya maksud Nabi, seluruh apa yang menimpa seorang hamba adalah baik baginya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang tadi, hadis sebelumnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan segala perkara seorang mu'min. Kenapa baik baginya seluruh apa yang menimpanya, baik kesenangan maupun kemudaratan? Karena apa? Karena kalau ditimpa dengan mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan itu yang terbaik bagi dia. Dan kalau dia ditimpa dengan kesulitan, dia bersabar. Dan itulah yang terbaik bagi dia. Kemudian Syekh menasihati pemuda ini. Dia mengatakan bahwasanya, engkau harus tahu, wahai sang pemuda, bahwasanya orang yang miskin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang kaya. Jangan disangka orang kaya tidak diuji. Orang kaya pun diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Ya. Dan seorang yang miskin akan mendapatkan kebahagiaan tatkala dia bersabar dengan apa yang dideritanya. Dan orang yang kaya akan mendapatkan kebahagiaan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kaya ya, kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersyukur. Dan demikian juga orang yang miskin, kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun bersabar, maka dia akan peroleh pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bersabar. Sebagaimana telah lalu Syekh pernah menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Ibnu Taimiyah pernah ditanya, mana yang lebih afdal, yang lebih utama, antara orang yang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling afdal di antara mereka berdua yaitu yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan lagi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana kalau kedua-duanya sama dalam ketakwaan? Maka kata Syekhul Islam, kalau begitu dua-duanya juga sama kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya kemiskinan merupakan ujian. Sebagaimana kekayaan juga merupakan ujian. Jangan disangka yang miskin saja yang diuji. Kekayaan juga, orang kaya pun diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, seorang manusia tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan harta yang melimpah ya, maka dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Dan jika dia disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Ini adalah persangkaan yang keliru. Allah bantah, kata Allah, "Kalla." Sekali-kali tidak ya. Bukanlah orang yang dilapangkan hartanya itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Enggak mesti. Ya, enggak mesti orang kaya itu pasti dimuliakan oleh Allah. Tidak. Kalau ternyata hartanya tidak dia gunakan untuk pada kebajikan, malah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lulus ujian dengan ujian harta yang Allah berikan kepada dia. Sebaliknya, bukan berarti seorang yang miskin yang disempitkan rezekinya berarti Allah telah menghinakannya. Tidak. Setiap dari orang kaya maupun miskin sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
الأصل الثالث الإيمان بأسماء الله وصفاته والتوسل إليه سبحانه بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء المبارك: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعرفة أسماء الله ومعرفة صفاته الواردة في الكتاب والسنة والتوسل إلى الله بها من أعظم الأمور التي تكشف بها الهموم وتزال بها الغموم. ولهذا قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أعظم الوسائل. ومن معاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتقوا القربة إليه بما يرضيه. ومما يرضي الله توسل عباده إليه بأسمائه سبحانه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بأسمائه كما في أحاديث عديدة عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يدلنا على أن هناك أسماء حسنى لله جل وعلا استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لم ينزلها في كتابه ولم يعلم أحدا من خلقه بها. قد جاء في حديث الشفاعة العظيم عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق بأن يأذن الله بحسابهم، قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، وهذا الدعاء فيه توسل من الله بكل اسم هو له، سمى به نفسه وأنزله في كتابه وعلمه أحد من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. في هذا أيضا دلالة على أن معرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته أعظم الأمور التي تتحقق بها السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد تعظيما له وإقبالا عليه وبعدا عن معاصيه، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخلص ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فكلما زادت معرفتك بالله زاد الخير فيك.
Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun poin ketiga, pokok ketiga yang harus kita perhatikan tatkala kita membaca doa yang sangat agung ini, yaitu beriman tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Oleh karenanya dalam doa ini Rasulullah SAW berkata: As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama yang Engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang nama-nama tersebut Engkau namakan dirimu dengan nama-nama tadi. Aw anzaltahu fi kitabik, atau Engkau menurunkan nama-nama tersebut dalam Al-Qur'an, dalam kitab Engkau. Aw allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama tersebut Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk Engkau. Aw ista'tharta bihi fil ilmi ghaibi indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisi Engkau. Oleh karenanya, makrifat asma Allah, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang datang dalam kitab dan sunnah Rasulullah SAW, kemudian bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut merupakan perkara yang sangat penting untuk bisa menghilangkan kesedihan dan untuk bisa menghancurkan duka nustapa dari hati seseorang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an: "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan bagi Allah nama-nama yang indah. Kemudian apa kata Allah? "Fad'uhu biha." Hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-nama tersebut, ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul ida'ullah aw ida'urrahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah kalian berdoa kepada Allah atau kalian berdoa kepada Ar-Rahman dengan apa saja, yang penting berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Bagi Allah adalah nama-nama yang sangat indah. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sangat tinggi merupakan bentuk tawassul yang sangat agung. Ya. Dan ini merupakan salah satu dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah, ya? Dan carilah, tuntutlah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Carilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Carilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, doa yang agung ini menunjukkan ternyata di sana ada nama-nama Allah yang indah yang Allah masih sembunyikan di ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak turunkan nama-nama tersebut dalam Al-Quran. Dan Allah tidak mengajarkan nama-nama tersebut kepada salah seorang pun dari makhluknya. Juga tidak kepada Rasulullah SAW Allah ajarkan. Oleh karenanya, hal ini pernah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Ada nama-nama Allah yang indah, yang saat ini belum diketahui oleh Nabi SAW. Kapan diketahuinya? Nanti Allah ajarkan. Ya, nanti Allah ajarkan. Tatkala Nabi SAW memberi syafaat kepada seluruh makhluk dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah segera menghisap mereka, apa kata Nabi SAW menceritakan dalam hadis ini? فَأَنْطَلِقُوا فَأَتِي تَحْتَ الْأَرْشِ. Aku pun berjalan, kemudian aku pun mendatangi, datang ke bawah arsh, ke bawah arsh Allah Subhanahu Wa Taala. فَأَقَعُوا سَاجِدًا لِرَبِّي. Aku pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Nabi? ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ ثَنَائِي عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلِي. Kemudian Allah pun memberi ilham kepadaku dan membukakan kepadaku, ya, untuk pujian-pujian dan indahnya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah Allah bukakan kepada selainku dan tidak pernah Allah ajarkan kepada selainku. Nanti pada hari kiamat kelak, tatkala Rasulullah SAW memberi syafaat, maka Rasul akan memuji Allah dengan nama-nama Allah yang indah yang sekarang ini belum diketahui oleh Nabi SAW dan belum diajarkan dalam Al-Quranul Karim, ya. Namun dibukakan bagi Nabi nama-nama yang indah tersebut tatkala Nabi SAW memberi syafaat kepada seluruh makhluk untuk agar Allah segera menghisab mereka. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sana ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib, ya. Dan dalam doa ini, ya, kita bertawassul kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah, ya. Baik nama-nama Allah yang telah Allah turunkan dalam Al-Qur'an, baik nama-nama Allah yang telah Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau bahkan dengan nama-nama Allah yang Allah masih sembunyikan dalam ilmu gaib. Dan dalam doa ini kita bertawassul dengan seluruh nama-nama Allah, ya, termasuk nama-nama Allah yang masih Allah sembunyikan dalam ilmu gaib yang belum diajarkan kepada seorang pun. Syekh mengingatkan bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengenal tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci yang paling besar untuk mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah, yang memiliki rasa khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, ya. Ya, para ulama yaitu yang paham tentang Allah, yang ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang bertambah pengetahuannya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka akan semakin pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekati Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagian salaf pernah berkata, "Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf." Barang siapa yang semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Wali ibadatihi atlab, dan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ma'siyatihi abad, dan semakin jauh dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah pengetahuan engkau, ilmumu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, semakin bertambah kebaikan bagi dirimu.
الأصل الرابع أيها الأخوة الكرام العناية بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وتطبيقا. ونحن ما تكاثرت علينا الهموم ولا انتشرت فينا الغموم والهموم إلا لبعدنا عن القرآن، وإلا لو كنا متمسكين بالقرآن قريبين منه نتلوه حق تلاوته لكنا أسعد الناس. الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، ويقول وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء ودواء وهداية وموعظة وذكرى للذاكرين. وتجد الإنسان عندما يتألم من بعض الأمور فيمسك بكتاب الله ويقرأ متدبرا، ما هي إلا لحظات، ويجد الصدر مشرحا والطمأنينة تكسو القلب والأنس يعمره، حتى إنه يظن أن ما عنده أي مشكلة، مع أنه عنده مشاكل كثيرة، لكنه مع الطمأنينة التي تغشى صاحب القرآن والسكينة التي تنزل عليه، ولا سيما إذا كان يتدبر القرآن. فالقرآن شفاء، والاستشفاء بالقرآن ليس بأن يشتري الواحد منا مصحفا ويعلقه في الرف أو يضعه في مقدمة السيارة وفي الوقت نفسه يتخذ كتاب الله مهجورا لا يقرأه ولا يتدبره ولا يجاهد نفسه على تطبيقه. ليس هذا هو الاستشفاء بالقرآن. الاستشفاء بالقرآن بأمور ثلاثة: بقراءته وتدبره والعمل به، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومعنى يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه ويفهمون معناه ويعملون بمقتضاه، والعمل من التلاوة. تلاوة القرآن لا تكون مجرد قراءته، بل لا بد فيها من العمل به. ولهذا يقولون تلا فلان فلانا أي تبعه، فلا بد من العمل بالقرآن. ولهذا فإن العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وتطبيقا هو أساس السعادة والفلاح وزوال الهموم والغموم. ولهذا ختم هذا الدعاء بقوله: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذا كان القرآن هذا شأنه في قلبك وهذا شأنه في صدرك، نور صدرك وربيع قلبك وجلاء حزنك وذهاب همك وغمك، هل الغموم والهموم تجد طريقا إلى قلبك؟ هل لها مدخل إلى صدرك وفؤادك؟ الجواب لا والله، لأنه معمور بالخير، والقلوب أوعية، فالقلب وعاء إذا ملأته بالذكر والقرآن استحضار عظمة الله ما بقي لهذه الأمور أي مكان. لكنه إذا ضعف فيه الإيمان وضعف فيه الذكر وضعفت فيه الصلة بالله سبحانه وجدت هذه الأمور إليه طريقا وسبيلا. قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. لما ذكر القلب ذكر الربيع، ولما ذكر الصدر ذكر النور، لأن النور ينعكس على ما في داخله، والربيع هو الماء الذي يصل إلى النبات فيغذيها ثم يشع فيها الخير. فأنت إذا دخل القرآن إلى قلبك أصبح مثل الربيع ينبت أنواع الزهور وأنواع الحدائق وأنواع الثمار التي لا أطيب منها ولا أجمل ولا أحسن. وإذا شع صدرك بالنور أصبحت حياتك كلها نورا وضياء وفرحا وسرورا.
Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara yang keempat, ya, tatkala kita mengucapkan doa ini agar Allah bisa menghilangkan kesedihan dan gundah gulana dalam hati kita, yaitu perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim, yaitu membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, kemudian mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut. Tidaklah kita ini, ya, ketahuilah, tidaklah kita ini ditimpa dengan berbagai model kesedihan, ya, kemudian tersebar di masyarakat berbagai model duka nestapa, kecuali kenapa? Karena kita jauh dari Al-Quran. Kalau seandainya kita tuh berpegang teguh dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, sering baca Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Ya? Kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Quran itu akan berikan petunjuk kepada jalan yang paling baik, yang paling lurus. Allah juga pernah berfirman, "Wa syifaa'un lima fis sudur." Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah obat bagi apa yang ada dalam hati. Oleh karenanya Al-Qur'an merupakan kesembuhan, ya, merupakan obat, merupakan hidayah, dan merupakan mau'izah, ya, dan peringatan bagi orang-orang yang bisa mengambil peringatan. Kita dapati sebagian orang tatkala ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan kesulitan, maka dia pun megang Al-Qur'an. Mengambil Al-Qur'an, kemudian dia baca, kemudian dia tadaburi mana maknanya. Subhanallah, hanya beberapa waktu kemudian maka dia akan dapati kelapangan dalam hatinya. Dia akan mendapati ketenangan dalam hatinya. dan dia akan mendapati adanya ketenteraman dalam hatinya. Bahkan dia menyangka bahwasanya sama sekali tidak ada problem yang dia hadapi. Padahal problematika yang dihadapi sangatlah banyak. Akan tetapi, tatkala dia baca Al-Quran dengan mentadaburinya, tatkala turun ketenangan dalam dirinya, tatkala turun ketenteraman dalam hatinya, maka seakan-akan dia tidak ada problem yang sedang dia hadapi. Oleh karenanya, para pendengar dari roh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran merupakan obat. Ya, namun ingat, ya, Al-Quran bisa menjadi obat bagi kita, menghilangkan kesedihan kita, bukan dengan caranya kita beli Al-Quran. Beli Al-Quran kemudian kita taruh di rak atau kita gantung di depan mobil kita, ya, atau kita jadikan perhiasan di ruang tamu kita. Bukan itu caranya mengambil manfaat dari Al-Quran. Bukan begitu caranya istisfa berobat dengan Al-Quran, ya. Sama saja dia malah menggantungkan Al-Quran, malah menempelkan Al-Quran di ruang tamunya, namun dia pada hakikatnya telah meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Dia tidak baca Al-Quran tersebut. Dia tidak mentadaburi isi dari Al-Quran tersebut. Dan dia tidak bersungguh-sungguh untuk mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Ini bukanlah bentuk berobat dengan Al-Quran. Akan tetapi berobat dengan Al-Quran, yaitu dengan melakukan tiga perkara. Pertama membacanya, kedua mentadaburinya, dan ketiga mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih." Dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka telah melakukan tilawah kepada Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Mereka adalah orang-orang yang telah beriman kepada Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan tilawah? Yaitu membacanya dan berusaha memahaminya dan mengamalkan konsekuensi dari isi Al-Quran tersebut. Karena termasuk daripada tilawah adalah beramal, melakukan isi dari Al-Quran. Oleh karenanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tilawah dari Al-Quran itu bukan cuma sekedar membacanya, tetapi berusaha memahaminya dan mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan tala fulanun fulanan, ya, dalam bahasa Arab kalau dikatakan tala fulanun fulanan ay tabi'ahu, artinya apa? Si fulan tala si fulan yang lain, artinya si fulan mengikuti si fulan yang lain. Artinya apa? Dia mengamalkan, mengikuti, ya, si fulan yang lain. Oleh karenanya, tidaklah orang dikatakan telah bertilawah dengan benar kecuali dia telah mengamalkan isi dari Al-Quran. Oleh karenanya, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran dengan membacanya, dengan mentadaburinya, serta berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Karena itulah kunci kebahagiaan dan kunci keselamatan dan hilangnya kesedihan dan gundah gulana dari hati kita ini. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa yang panjang tadi, doa yang sangat agung, Rasulullah Sallam berkata, antaja'alal Qur'an al-azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang agung ini sebagai penyejuk hatiku, sebagai cahaya dalam dadaku, dan sebagai pengusir kesedihanku serta penghilang kesedihan, gundah gulana dan duka nestapa dalam diriku. Kalau ternyata Al-Qur'an dalam diri kita demikian ini agungnya, sehingga Al-Quran itu menjadi penyejuk hati kita, sehingga Al-Quran itu menjadi penerang hati kita, sehingga Al-Quran itu menjadi penenteram hati kita. Kalau hati kita sudah seperti ini, mana ada tempat buat kesedihan? Maka segala kesedihan akan hancur dan luluh, ya, dan segala gundah gulana akan sirna kalau hati kita itu dipenuhi dengan Al-Quran, dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Apakah kesedihan, apakah gundah gulana akan mendapatkan tempat di hati? Tentunya tidak. Hati kita sudah terpenuhi dengan ketenteraman, sudah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, oleh karenanya, ya, kalau kita membaca Al-Quran dengan benar-benar dibaca, dengan benar-benar ditadaburi sambil menghadirkan, menghayati keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh kesedihan tersebut, seluruh gundah gulana tersebut tidak akan mendapatkan tempat dalam hati kita. Kemudian perhatikan sabda Nabi tadi, anta ja'alal Qur'anal azim rabi'a qalbi wa nura sadri. Ya Allah, jadikan Al-Qur'anul Azim sebagai rabi' qalbi, ya, sebagai penyujuk hatiku dan sebagai cahaya dadaku. Ya, tatkala Rasulullah menyebutkan hati, Rasulullah menyebutkan rabi', ya. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan dada, Rasulullah menyebutkan cahaya. Ya, karena apa? Karena cahaya, ya, akan menerangi apa yang terdapat dalam hati kita. Dan rabi', ya, asalnya dalam bahasa Arab artinya air yang sampai kepada tumbuhan, kemudian memberikan memberikan makanan terhadap tumbuhan tersebut. Kemudian akhirnya tumbuhan tersebut akan menumbuhkan kebaikan. Rasulullah SAW menyamakan Al-Quran seperti rabi, seperti air tadi yang telah sampai kepada tumbuhan, kemudian menghidupkan tumbuhan tadi, sehingga tumbuh kebaikan setelah itu. Jika Al-Quran telah masuk ke dalam hati kita, ya, maka Al-Quran tersebut seperti rabi, akan menumbuhkan air yang tadi, akan menumbuhkan berbagai macam bunga, dan berbagai macam keindahan, dan berbagai macam buah, yang tidak ada yang lebih indah dan lebih enak dan lebih manis daripada buah tersebut. Ya. Yang telah buah yang ditimbulkan oleh hati yang telah dipenuhi dengan Rabi Al-Quran. Dengan air jernih, air yang menyejukkan, yang merupakan ibarat atau ungkapan dari Al-Quran. Dan jika hati kita telah dipenuhi dengan cahaya, maka ketahuilah bahwasanya seluruh kehidupan kita akan menjadi cahaya dan penerangan.
وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء وجلاء حزني أي يجعل القرآن جلاء حزني أي وفقني أن يجلو حزني ويذهب فلا يبقى منه شيء وذلك بالاستشفاء في القرآن ثم ما هي النتيجة قال إلا أذهب الله غمه وهمه وأبدله فرحا وفي رواية فرجا فما أعظمها من ثمرة وما أكبره من أثر وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
dan di akhir doa ini ya dikatakan wajala'a huzni agar Al-Quran menjadi jala'a huzni. Yaitu apa? Agar Al-Quran bisa mengusir kesedihan, bisa mengusir gundah gulana dari hati kita, sehingga tidak ada sedikitpun kesedihan yang tersisa kalau Al-Quran sudah masuk dalam hati kita. Itulah namanya berobat dengan Al-Quran. Apa natijah, apa hasil dari doa ini? Barang siapa yang ditimpa dengan musibah apa saja, kemudian baca doa yang sangat panjang ini, yang doa yang sangat agung ini, apa kata Nabi SAW? Illa adhaballahu ghammahu wa hammahu wa abdalahu faraha. Kecuali Allah akan menghilangkan dari orang tersebut kesedihan yang ditimpanya, kedukaan nestapa yang sedang dirasakannya, dan Allah akan menggantikan kesedihan tersebut dengan kegembiraan. Demikianlah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuahkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengambil manfaat dari nasihat yang telah disampaikan oleh beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dalam segala urusan kita. Demikian saja pengajian kita hari ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilahkan.
Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan ya syekh ala hadhil muhadarah an-nafi'ah. Selanjutnya ikhwatul Islam dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk Anda selanjutnya yang akan bertanya. Kami berikan di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya dengan pertanyaan yang kami harapkan sesuai dengan pembicaraan kita di kesempatan malam hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Terputus tampaknya. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya. Kemudian kami angkat pertanyaan untuk yang pertama Ustaz dari pendengar kita yang sudah masuk dari Bapak Muhammad di Jakarta. Ya Syekh Barakallahu Fikum, terkadang gundah gulana dan rasa kesedihan itu masih terus meliputi diri saya. Meskipun saya telah berupaya dengan berdoa dan berzikir sebagaimana yang Syekh ajarkan di dua pertemuan ini, apakah ada sebab-sebab khusus yang menyebabkan rasa gundah gulana dan kesedihan yang terus menyelimuti diri saya? Demikian, jazakumullahu khairan.
لكن لا يزال غم والهم في قلبي. هناك أمور خاصة حصلت لي لا يذهب هذا الغم والهم.
هذا الأخ السائل يذكر أنه استمع إلى اللقاءات السابقة وأنه طبق ما يتعلق بهذه الأذكار، ويذكر أنه الهموم والشدة لا تزال باقية معه، فيتساءل عن سبب ذلك. والجواب أن هذا الأمر في الحقيقة يتعلق بحال السائل ولا يتعلق بحال أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه، صدق لا شك فيه، ولكن ليتفقد نفسه في سبب عدم انتفاعه بذلك، وهو ما سأبينه أو أبين ما يتيسر منه إن شاء الله.
Syekh menjelaskan bahwasanya jika seorang ya sudah membaca zikir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir-zikir atau wirid-wirid yang bisa menghilangkan kesedihan seorang, namun ternyata tidak hilang juga sedih tersebut, kesedihan tersebut, tidak hilang juga gundah gulana yang terdapat dalam hatinya, maka Syekh mengatakan itu kembalinya kepada kondisi orang yang bertanya tadi, yang kondisi yang orang mengucapkannya. Adapun zikir yang diajarkan Nabi SAW itu benar dan pasti punya pengaruh, tinggal bagaimana seorang yang mengucapkannya, tinggal bagaimana seorang yang membaca zikir tersebut. Adalah artinya kalau zikir itu senjata, ya pasti bisa membabat. Kalau zikir itu pedang, pasti bisa membabat. Kita tidak lagu dengan ketajaman zikir tersebut, akan membabat segala kesedihan dan akan menghancurkan segala gundah gulana. Tinggal siapa yang memainkan pedang tadi, ya, tinggal siapa yang membaca zikir tadi. Oleh karenanya saya mengajak agar yang bertanya ini berusaha untuk melihat kesalahan apa yang telah dia lakukan.
مما يناسب ذكره هنا ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي يشتكي بطنه، فقال أسقه عسلا، ثم أتى الثانية فقال أسقه عسلا، ثم أتاه فقال قد فعلت، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه عسلا فسقاه فبرئ. فنحن نقول أسوة بما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تثق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تحقق الإيمان والثقة بالله عز وجل فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وليست الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام محلا لتجاربنا. يأتي شخص ويقول جربنا هذا ولم ينفع والآخر، هذا ليس محل التجارب، فإذا لأنها كلها حق على وجهها وعلى بابها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حصل عدم استفادة فهذا راجع إلينا في ضعف الثقة وضعف اليقين وضعف الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله للأخ السائل أن يكشف ما به من كرب وهم وأن يصلح شأننا أجمعين.
Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis ya, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perutnya dalam keadaan sakit. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iskihi asalan. Suruh dia minum madu. Kemudian datang lagi orang tadi, ternyata setelah minum madu masih belum sembuh. Maka dia berdatang kepada Nabi, Nabi mengatakan iskihi asalan. Pada yang kedua kali Rasulullah tetap menyuruh dia untuk minum madu. Ternyata perutnya juga belum sembuh lagi. Dia pun berkata lagi, Rasulullah, saya masih belum sembuh. Kata Rasulullah SAW, beli minum madu. Ya, kata dia, saya sudah lakukan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Iskihi asalan. Ya. Kata Rasulullah SAW, Allah pasti maha benar. Adapun perut saudaramu yang tadi sakit itu, perut yang sedang sakit itulah yang dusta. Minumkan lagi madu untuk ketiga kalinya. setelah diminumkan wadi untuk 3 kalinya, maka orang itu pun tersembuhkan, ya. Meskipun ternyata yang pertama kedua kali belum tersembuhkan, kata Nabi, Allah tetap benar, adapun perut yang sakit adalah dusta. Suruh minum madu yang ketiga kali, maka kemudian sembuh, ya. Kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, artinya apa? Artinya kita yakin Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maha benar. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wirid-wirid yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ampuh, ya. Sebagaimana saya katakan tadi, ibarat pedang, maka pasti akan bisa membabat. Ya, tinggal siapa yang memainkannya. Oleh karenanya, Syekh menasihatkan kepada penanya yang belum juga hilang kesedihan dalam dirinya, hendaknya dia menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinannya terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bisa berusaha mewujudkan keimanannya dan kepercayaannya kepada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya zikir-zikir Nabi, wirid-wirid yang diajarkan Nabi, doa-doa yang diajarkan Nabi bukanlah tempat untuk kelinci percobaan, bukan tempat untuk percobaan, enggak. Jangan, saya coba deh. Saya baca ayat zikir ini sembuh atau tidak, kita lihat saja, enggak. Kita harus yakin bahwasanya zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti menyembuhkan. Tinggal kitanya bagaimana. Ibarat pedang pasti bisa membabat, tinggal siapa yang mainkan pedang, ya. Oleh karena kenapa? Karena seluruh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, adalah benar. Kalau kita ternyata sudah membaca zikir Nabi kemudian tidak mengambil faedah, tidak datang faedah yang kita harapkan, ketahuilah itu seluruhnya kembali kepada kesalahan kita. Mungkin kurangnya keimanan, mungkin kurangnya ketakwaan, mungkin masih ragu-ragu. Oleh karena kita lah yang berusaha untuk memperbaiki diri kita, adapun sabda Nabi seluruhnya benar.
Nah, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan dari penelpon, ada Bapak Arsyad di Pulau Jahe. Kami persilakan. Assalamualaikum, Pak.
Assalamualaikum.
Silakan, Pak.
Ini saya mau nanya nih, Pak. Itu zikir-zikir itu maksudnya tempatnya apa ditentukan menurut Rasul, contohnya tuh? Apa karena kita sedang berjalan, apa sedang duduk-duduk, apa tuh? Selain Nabi sholat gitu.
Iya. Nah, terima kasih, Pak Arsyad.
Iya, terima kasih, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan, Ustaz.
هذه ليس لها وقت خاص في صباح أو مساء، وإنما وقتها عند الكرب. فإذا أصيب الإنسان بهم أو غم أو شدة في أي وقت يقول ذلك.
Saya menjelaskan bahwasanya doa ini dan zikir-zikir sebelumnya itu tidak memiliki waktu khusus untuk dibaca. Tidak juga khusus di pagi hari, tidak juga khusus di malam hari atau di sore hari. Akan tapi dibaca tatkala seorang ditimpa dengan musibah, tatkala ditimpa dengan kesulitan, tatkala ditimpa dengan kesedihan, gundah gulana, duka nestapa, maka dia pun baca doa ini. Jadi waktunya kapan dibaca? Tatkala ditimpa dengan kesedihan dan gundah gulana.
Baik, untuk selanjutnya, 6. Baik, untuk selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon, ada saudara Hanafi di Sukatani yang sudah masuk. Halo.
Assalamualaikum.
Ya, silakan dengan pertanyaannya, silakan, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz. Ini saya ingin nanya soal doa tadi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita boleh juga misalnya saudara kita meninggal, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus kita mengucapkan doa itu. Terus saya ingin tanya, doa itu adanya di buku di mana ya, Zek?
Iya, sebagai rujukannya, Pak, ya. Nah, iya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Hanafi, silakan, Ustaz.
بعد الاسترجاع أقول هذا الدعاء. ثم ثانيا وين نجد هذا الدعاء في أي كتاب؟
الدعاء الأخير بعد الاسترجاع. أولا قول إنا لله وإنا إليه راجعون يقال عند المصاب، يقال عند المصاب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب يكون بموت قريب أو فقد محبوب أو بفوات مرغوب أو غير ذلك، فأي مصاب يحصل للإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الدعاء يقال عندما يصيب هم وغم،
فقول إنا لله وإنا إليه راجعون هذا مطلوب عند المصاب مباشرة يبادر إليه. فإذا أصيب الإنسان بهم لفوات يعني أمر أو لحصول شدة فأصاب القلب كرب وشدة وضيقة بسبب المصاب الذي أصابه حينئذ يشرع له أن يقول هذا الدعاء اللهم إني عبدك حتى يجلو ما في قلبه من حزن وهم وغم. وأما مكان هذا الحديث فقد ذكرت في بداية الكلام عنه أنه موجود في مسند الإمام أحمد وفي عدد كبير من دواوين السنة المشهورة.
Saya menjelaskan bahwasanya kalimat al-istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disyariatkan untuk diucapkan tatkala ditimpa dengan musibah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika mereka orang-orang yang tatkala ditimpa dengan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa saja ya. Dan musibah itu bisa jadi dengan meninggalnya karib kerabat kita atau orang yang kita cintai hilang atau meninggal dunia, atau ada perkara yang kita inginkan ternyata luput dari kita, perkara yang kita kejar-kejar ternyata luput dari kita. Ini semua merupakan musibah. Tatkala kita terkena musibah, langsung kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un agar kita segera sadar. Kemudian seorang jika setelah terkena musibah ya, tidak berapa lama kemudian hatinya semakin sedih, kemudian hatinya semakin sempit. Tatkala hatinya sedih dan sempit, itulah dia disyariatkan untuk membaca doa tadi yang kita yang diajarkan oleh Syekh tadi dan yang kita bahas pada pengajian kita kali ini. Jadi doa tersebut dibaca tatkala hati kita sudah nampak sulit, nampak sempit ya. Sedihnya luar biasa, maka kita pun baca doa doa ini.
Jazakumullahu khairan.
Adapun hadis ini sebagaimana saya jelaskan, hadis ini atau doa ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad ya. Demikian juga dalam kitab-kitab yang lain. Namun kitab yang terkenal, yang masyhur adalah Musnad Imam Al-Imam Ahmad.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan melalui penelpon kembali. Ada Ibu Sri di Pondok Aren yang sudah masuk. Halo.
Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu.
Ya, banyak teman-teman saya yang sudah berobat, sembuh. Hanya dengan cara memegang kaki saja itu langsung sembuh penyakitnya, macam-macam sembuh. Boleh kita berobat seperti itu,
pengobatan alternatif ya, ini,
ya
Ibu,
boleh nggak kita tapi dia tidak baca apa-apa itu yang mengobatinya, hanya megang saja.
Baik, terima kasih Ibu.
Ya, terima kasih.
Jazakillah khair. Nah, silakan Ustaz.
Indama ya'alif fakat imsik rijin ala tul ya'alif hadislah nazar ini. Ma yakun syai'an wala bas
yumsik. العلاج يكون إما بصرف الأدوية التي تتناسب من الأعشاب ونحوها التي تتناسب مع المرض المصاب به الإنسان، أو بالرقية. الرقية تكون بالقراءة والنفث، أما مجرد وضع اليد فقط فإن كان هذا ما يفعله فقط فهذا مشعوذ لا يجوز الذهاب إليه. أما إذا كان يقرأ القرآن ويدعو بالدعاء الصحيح ويضع يده على المصاب أثناء القراءة فهذا له وجه، لكن ليس للرجل أن يضع يده على جسم المرأة.
Saya mengatakan namanya pengobatan ya. Pengobatan itu ya jelas dengan dua cara. Apakah cara dengan cara medis, dengan memberikan obat-obat, baik obat-obat yang apa namanya tradisional atau obat-obat yang medis ya. Itu cara pertama. Cara kedua dengan baca Al-Quran, dengan ruqyah syar'iyah. Itu dengan membaca, ada suara bacaan Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara pengobatan. Adapun selain itu hanya sekedar megang saja terus sembuh tanpa melakukan bacaan Al-Quran, tanpa diberikan obat, maka Syekh katakan jauhi orang seperti ini ya. Karena biasanya orang seperti ini adalah dukun atau menggunakan bantuan makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk halus yang lain. Maka jauhi orang seperti ini. Adapun yang ruqyah yang benar, ruqyah syariah yang benar adalah dengan baca Quran dan meletakkan tangan pada tubuh orang yang sakit. Kecuali laki-laki, maka janganlah dia meletakkan tangannya di tubuh wanita. Cukup dia baca Quran tanpa harus meletakkan tangannya di tubuh wanita yang sakit.
Nah, جزاكم الله خيرا.
وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده كف امرأة قط.
Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah berkata, "Wallahi ma masat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa imra'atin qat." Demikian kata Aisyah. Kata Aisyah, demi Allah, tidak pernah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan seorang wanita pun. Tidak pernah, yaitu wanita yang bukan mahram ya tentunya. Jadi Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Itu penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha.
Jazakumullahu khairan. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang banyak sekali masuk. Kami akan angkat pertanyaan dari saudari Fatimah di Jakarta Utara yang bertanya, "Ya Syekh barakallahu fikum, saya sering merasa bersedih dalam kondisi ketidakberhasilan di dalam berdakwah kepada keluarga. Kesedihan itu bertambah sangat karena ada di antara keluarga yang murtad dari agama Islam ini. Saya sering merasa berputus asa di dalam berdakwah kepada mereka. Mohon nasihat dari Syekh terhadap hal ini. Jazakumullahu khairan."
أصل الفساد في الدعوة منهم كبير. زيادة على ذلك بعض الأقرباء ارتد خرج عن الدين. أحيانا أصل مني يأس. نرجو نصيحة منكم شيخ.
الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: إنك لا تهدي من أحببت. فيجب عليك أن تعلم أن الهداية أمرها بيد الله، ومهمتك النصح والبيان. فإذا لم تفهم مهمتك يأتيك الفشل. فمهمتك البيان والنصيحة طوال الحياة، حتى لو لم يهتدي بدعوتك ولا رجل واحد، أديت مهمتك. وبعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ولم يستجب له أي أحد من قومه. فهذا فهم خاطئ من هذا السائل، ويجب عليه أن يستمر إذا كان من أهل العلم والبصيرة والدعوة إلى الله ببصيرة، يستمر في الدعوة. وأما الهداية فهي بيد الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
Syekh menjelaskan bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma aktsarun nasi walau harastum bimumin." Ya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya banyak manusia meskipun engkau bersemangat, walau harasta, meskipun engkau bersemangat untuk agar mereka mendapat hidayah, namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi selalu begitu semangat untuk mendakwahi mereka, namun kata Allah kebanyakan mereka tidak beriman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau tidak akan beri petunjuk, tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mendapat hidayah yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa tugas kita adalah menyampaikan. Tugas kita adalah menjelaskan, memberi nasihat. Kita lakukan seumur hidup kita, kita lakukan dakwah. Ya. Seorang ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan sedih tatkala tidak berhasil berdakwah karena dia salah paham, dia menyangka bahwa tugas dia adalah memberi hidayah. Tidak. Tugas dia bukan beri hidayah. Yang memberi hidayah adalah tugas Allah. Tugas kita adalah menasehati dan memberi penjelasan. Bahkan kita berusaha untuk berdakwah seumur hidup kita meskipun tidak seorang pun yang mendapat hidayah. Kita tetap dapat pahala dari Allah karena kita sudah berdakwah meskipun tidak seorang pun yang mendapat hidayah. Bukankah dalam hadis disebutkan ada seorang nabi walaisa ma'ahu ahad, ya, seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tidak punya pengikut sama sekali. Apakah dia gagal? Tidak. Dia telah menyampaikan tugasnya, ya. Adapun memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh menasihatkan kepada penanya agar terus berdakwah di atas basirah, di atas ilmu ya, dan saya tutup kajian ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah yudhillu may yasha wa yahdi may yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, ya, maka jangan kemudian hatimu dipenuhi dengan penyesalan jika mereka tidak mendapatkan hidayah. Demikian saja pengajian kita kali ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dari Syekh Abdul Razak. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.